Radio Esperanto.
Saluton. La 26 de junio dimanche el la Moskva studio de Radio Esperanto vin denove salutas Aleksandr Korzenkov
kaj Halina Gorecka.
Post la grandega pauzo inter la 26 kaj la 27 podcastoj, ŝajnas al ni, ke la 20-oka, kiun vi nun komencas aŭskulti, aperas preskaŭ tuj post la antaŭa. Sed efektive jam pasis tri juniaj semajnoj, kiuj enhavis tre gravan eventon por ni. Nome la 24 de junio mi sendis al la presejo en Kaŭno, Litovio, la dosieron kun la dua eldono de mia libro Homarano, kies unua eldono elĉerpiĝis kelkajn monatojn post la premiera prezento en Bjalistoko antaŭ du jaroj. Krome dum la interpodcasta periodo ni okazigis kune kun nia landa asocio REU festkunvenon dediĉitan al nia duobla jubileo, dudekjariĝo de la relanĉo de la ondo de Esperanto kaj apero de nia 200 ondo. Kaj jam post la festado ni sukcesis pretigi la julian ondon, kiun hieru nia filo Aleksej dissendis el Olsztyn al la abonantoj. Interalie ankaŭ en lia vivo okazis evento tre grava. Antaŭ kelkaj tagoj li finis siajn universitatajn studojn defendinte sian diplomlaboraĵon kun la noto perfekte. Gratulon al li! En la hodiaŭa programo vi aŭdos unue feliatonon de Halina, kiu inter siaj malfacilaj paciencaj aferoj sukcesas iomete gustumi la kulturan vivon de la ruslanda ĉefurbo. Post la tradicia Esperanto-novaĵoj ŝi skizos al vi la historion de la ondo de Esperanto. Poste, en nia literatura paĝo atendos vin humura rakonto el la jaro 1924, kaj fine, post la prezento de la junia ondo, la programon kronos kanto de Dolĉa Mar. Nun, fine de junio, en Esperantujo komenciĝas la kongresa sezono. Ni deziras al vi interesajn, utilajn kaj agrablajn kongresojn kaj renkontiĝojn dum ĉi tiu sezono.
La ruslanda ĉefurbo proponas vastan gamon da vizitendaj kulturaj eventoj. Dum du monatoj majo kaj junio daŭras en Moskvo la tradicia ĉeĥa festivalo kun riĉa programo. La jaro 2001 estas la jaro de Hispanio en Ruslando, kaj reciproke la jaro de Ruslando en Hispanio. Tiel en la festivala afiŝo oni trovas plurajn trupojn hispaniajn. Mi estas tre danka al mia moskva Esperanto-amikino Oksana Kastausova, kiu elektis por la kuna vizito la prezenton de la danca teatro de Maria Pahes. Ĉi tiu spektaklo, kun la titolo Memportreto, naskiĝis dank al apeto de Mihail Barišnikov prezenti ion sian, aparte individuan, en lia centro de artoj en Novjorko. Speguloj funde de la scenejo memorigas, ke la aŭtorino kreis rigardante en spegulon kaj penante sekvi la procedojn, kiuj gvidas pentristojn, kiuj pentras sian memportreton. La trupo konsistas el kvar dancistoj kaj kvar dancistinoj, du kantistoj, vira kaj virina. Estas muzikistoj. La spektaklo havas kutiman skemon. Monologoj de la ĉefheroino alternas kun la amasdancoj, viraj, virinaj kaj miksitaj. Sed ĉiu dancisto ankaŭ plenumas malgrandan soldancon, troviĝante en la centro de nia atento. La dancistaro estas zorge elektita, ĉiuj ne altaj, vervaj. La viroj estas infekte temperamentaj, la virinoj agrablaj kaj sveltaj. Kontraste, Maria Pahes, alta, gracia, kun mallarĝa vizaĝo kaj ardaj okuloj, superdotita per karismo. Ŝi havas fantastajn brakojn, kiuj forsagiĝas super la kapon kaj serpentumante malleviĝas. Ŝi scias konduti kun la publiko. La artistino aliras al la rando del scenejo por alparoli la spektantojn per kelkaj lernitaj rusaj vortoj. Tio certe plaĉas. La spektaklon finas la danco de Maria Pahes kun grandega tuko, kio estas ĉirkaŭmovata, turnata en freneza rapideco. Aplaŭdego, vera ovacio kronas ŝian dancadon.
Esperanto novaĵoj.
Pri aplikado de Esperanto en la skolta movado kaj pri la popularigo de skoltismo inter esperantistoj diskutis partoprenantoj de la trejnseminario, kiu okazis la 24-30 de majo en Varsovio. En la apud Balatona Hungaria urbeto Alsors la 27-29 de majo okazis jam la 11 fojon la tradicia politika Esperanto diskuto, ĉifoje kun la ĉeftemo pri parolo kaj kritika pritrakto de la nova federacia programo de Eŭropo Demokratio Esperanto. Entute 1366 kongresanoj el 16 landoj aliĝis al la 96 Universala Kongreso baldo okazonta en Kopenhago. Plej multe el Francio, 174, Germanio, 173, Japanio, 100, la kongreslando Danlando, 87, Pollando, 69, Brazilo, 59, Nederlando, 59, Ruslando, 56, Italio, 59, Svedio, 51, kaj multe aliaj landoj kun malpli ol 50 kongresanoj. La agentejo por profesia edukado ĉe la ministra konsilantaro de Bulgario donis licencon al la Internacia Esperanto-Centro por profesia edukado. Laŭ la licenco, la oficiala studlingvo de la centro estas Esperanto, dum la angla, rusa, germana kaj franca estas libervolaj duaj studlingvoj post Esperanto, kiu estas deviga por ĉiuj. La 3 de junio en Milano, la Esperanta Civito reprezentata de sia konsulo Giorgio Silfer kaj la Kabinda Respubliko reprezentata de sia kanceliero Joel Batila agnoskis reciproke unu la alian subjektoj de internacia juro kaj starigis sian legacion ĉe ĉiu subjekto laŭ la reguloj de diplomatio. Esperanto estas unu el la oficialaj lingvoj de la Kabinda Kancelario. La Kabinda Respubliko faros ĉion eblan por la disvastigo de Esperanto tra la afrikaj landoj, kun kiuj Kabindo rilatas. Argentina Esperanto Ligo en majo transdonis pere de sia prezidentino Silvia Rotenberg multajn Esperanto librojn al la libra Babelturo en Bonaero. Tiu turo efektive konsistis el 10.000 da libroj, kiuj kovras gigantan strukturon metalan ĉirkaŭ spirala ŝtuparo, irante supren kaj suben en la instalaĵo. La vizitanto rigardas al miloj da libroj, kiuj pendas en travideblaj plastaj sakoj, kaj ripete aŭdas la vorton libro, diverslingve, diversvoĉe. Al diskonigo de Esperanto en la nekutima ekspozicio kontribuis ankaŭ la hungaria instruistino Petra Schmidelus. La 73. Kongreso de Internacia Federacio de Esperantistaj Fervojistoj en la seninterrompa vico ekde la jaro 1949 okazis en la nordbohemia urbo Liberec sub la tegmento de Kongresa Centro Babylon. Tie kunvenis 173 esperantistaj fervojistoj el 10 landoj. Kroatia esperantistoj okazigis sian kongreson la 24. de majo en Belovar, omaĝe al la centjariĝo de la unua libroforma kroata literaturaĵo en Esperanto, La trezoro de l'oraĵisto, de August Šenoa. Partoprenis preskaŭ 200 kongresanoj el Kroatio kaj el 9 aliaj landoj. Kadre de l'kongreso la prezidantoj de la Kroata Esperanto-Ligo, Judita Rej-Hudeček, kaj de la Hungaria Esperanto-Asocio, Imre Szabo, subskribis interkonsenton pri partnera kunlaboro inter la du landaj asocioj. En Stokholmo okazis la Sveda Esperanto-Kongreso, en kiu prezentiĝis nova libro de Katalin Kovač, Stelsemantoj en la Ora Nordo, pri la rumana esperantisto Tiberio Morariu, kiu longe vivis kaj laboris en Svedio kaj disvastigis Esperanton. Anko Dorica, filino de Morario, ĉeestis la kongreson kaj la prelegon de Kovač. Pli ol 260 ĉinaj kaj alilandaj esperantistoj partoprenis la 12 de majo festkunvenon okaze de la 60-jariĝo de la Ĉina Esperanto-Ligo. La kunveno havis la ĉeftemon Marŝi kun espero. La abonantaro de Literatura Foiro electis la novelaron Vizaggioi, al quiu contribuis 29 autoroi, kiel la verkon de la jaro 2010. La premion de la Esperanta Pencentro do gajnis unuafoje kolektiva verko. Finiĝis la hodiaŭa novaĵprogramo. Nun Halina rakontos al vi pri la historio de nia revuo.
Aleksandr Saĥarov en rememoro de 100% esperantisto jene priskribis la cirkonstancojn de la naskiĝo de la ondo de Esperanto.
Kiam aperas tiu nacia gazeto, ordinare ĝi devas dum unua periodo multe lukti por sia ekzistado. Antaŭ ĉio ĝi estas atakata de aliaj gazetoj, kiuj vidas en ĝi sian rivalon, sian konkuranton. Se tiam ekzistus en Ruslando, multe esperantaj gazetoj eble ĝin trafus la sama sorto. Bonŝance por la ondo de Esperanto, la gazeta afero tiutempe en Ruslando travivis grandan krizon. En la jaro 1909 la ruslanda esperantisto restis sen iu ajn Esperanto-rusa organo. Tiu konjunkturo estis treege favora por la nova gazeto, kaj ĝi baldaŭ okupis tre firman staton.
Saĥarov pravis. Kvankam Esperanto aperis en Ruslando, kie loĝis plej multo da unuaj esperantistoj, nur 16 jarojn post la malsukcesa provo de Zamenhof fondi Esperanto-periodaĵon en Ruslando, estis ricevita permeso eldoni esperantistan gazeton. La gazeton Esperanto en 1904 fondis en Peterburgo Ilja Davidovič Ostrovski, Jalta nun en Ukrainio. Kiu redaktis ĝin kun la asisto de la prezidanto de la Peterburga Societo Espero, Aleksandr Isakovič Asnes. Post tri kajeroj la gazeto ĉesis, ĉar Asnes akceptis la redaktoran oficon en Ruslanda Esperantisto, la organo de Espero, kiu eldonis ĝin dum tri jaroj, diskonigante esperantistajn informojn, beletraĵojn, artikolojn pri aktualaj sociaj problemoj. En Ruslanda Esperantisto Zamenhof publikigis sian studon Dogmoj de Hilelismo. En 1908, post eldono de unu numero de Ruslanda Esperantisto, ĝi ekpaŭzis. Ĉar Asnes konvinkis la eldonanton de la populara Vestnik Znanie, Heroldo de Scio, Wilhelm Wilhelmovich Bittner, aperigi suplemente al ĝi ĉiumonatan revuon Espero, kun paralelaj tekstoj en la rusa kaj en Esperanto. Bittner post unu jara eldonado rezignis, ĉar esperantistoj apenaŭ helpis la revuon. Tamen, granda estis la propaganda efiko de Espero, kiun dum tuta jaro ricevadis sen investo de esperantista kapitalo preskaŭ 100.000 abonantoj de Vestnik Znanie. Inter la 10.000 de legantoj estis centoj da interesitoj pri Esperanto, kaj ili bezonis legi plu en la eklernita lingvo. Sed Ruslanda Esperantisto ankoraŭ ne reaperis por disponigi al ili tian legaĵon. Tiujn favorajn cirkonstancojn lerte utiligis Aleksandr Andrejeviĉ Saĥarov, kiu post 10-kvinjara laboro kiel financa oficisto en la urbo Ardatov en Simbirska gubernio forlasis la bone pagatan ŝtatan servon kaj plentempe dediĉis sin al Esperanto. Utiligante sian partoprenon en la Universalaj Kongresoj en 1906 kaj 1907, li vojaĝis tra kelkaj okcident-eŭropaj landoj kaj vizitis eldonejojn kaj librejojn en Berlino kaj Parizo. Li do decidis fondi en Ruslando Esperanto-librejon kaj gazeton. Aŭtune 1907 Saĥarov definitive establis sin en Moskvo. Estis formita redakta komitato de la estonta gazeto, preparita materialo por la unua numero. Ĉar en Moskvo ne ekzistis presejo kun la literoj Esperantaj, li decidis presigi la gazeton en Kazanjo, sed ties guberniestro ne donis permeson. Saĥarov do decidis dume fondi Esperanto-librejon. Post unu jaro Saĥarov konsentigis posedanton de negranda presejo mendi la literojn kaj ricevinte la oficialan permeson li ekagis. La unua numero de la Ondo de Esperanto aperis en februaro 1909 en la formato de tagĵurnalo, en la eldonkvanto 10.000 ekzempleroj. Сахаров анонсис при ла ондо ен Русланда газетаро, сендис джин аль милюй да конатай адресой, кай диздонис джин аль Москвой газет вендистой. Нур дудек экземплеру эстис вендитай. Заменхов салютис ла нован газетон.
Кун гранда плезуро, ми рецевис ла унуан нумерон де виа газету, ла ондо де эсперанто. Думач плей малграндай нациой авас сиан эсперантан органон, la granda ruse parolanta nazio restis en la lasta tempo tute sen organo. Tiel la apero de via gazeto, kiu metas finon al tiu stranga kaj bedaŭrinda situacio, sendube estos ĝoje salutita de ĉiuj niaj amikoj. Mi deziras al via gazeto la plej bonan prosperadon. Mi esperas, ke via energio kaj persisteco baldo akiros por via gazeto konfidon kaj estimon de la tuta esperantistaro kaj antaŭ ĉio kunlaboradon kaj subtenadon de ĉiuj esperantistoj rusaj.
Ne nur la bonega analizo de la konjunkturo sukcesigis la gazeton, ĉar ĝi estis lia privata establo. Saĥarov, malkiel movada instanco, toleris la malprofiton de la gazeto, kiun kovris la profito de la librejo, tio estas libroservo kaj eldonejo.
Dum la unuaj monatoj la gazeto estis donanta al ni sufiĉe grandan malprofiton, sed tio nin tute ne maltrankviligis, ĉar ni vidis, ke dank' al ĝi nia klientaro de la librejo rimarkeble kreskis.
Krome, la ondo aperis akurate. Ĝi ne incitis legantojn per neologismoj kaj miskompostaĵoj, nek tuŝis temojn religiajn aŭ politikajn. Ekde 1910 la ondo de Esperanto estis eldonata ĉiu monate en la pli kutima revua formato, en la eldonkvanto 2000 ekzempleroj. Fine de 1910 Saĥarov dediĉis sin ĉefe al administrado kaj dungis kiel redaktoron la 23-jaran juriston Boris Isidorovič Kocin, bonevon de Zamenhof. Li estis filo de Isidor Kocin kaj Teresa Zilbernik, la fratino de Clara Zilbernik. La rubrikaro de la ondo estis tradicia. Esperanto en Ruslando, Esperanto eksterlande en la rusa lingvo, bibliografio, diversaĵoj, amuza fako. Aperis beletraĵoj, folietonoj, artikoloj pri temoj sociaj kaj kulturaj, jaraj revuoj de la Esperanto-movado. La abonanto jarfine ricevis senpage libron. Princo Serebrine de Aleksej Tolstoj, Orienta Almanako, tria volumo de la plena verkaro de Deviatnin kaj aliaj. En la ondo aperis unika serio de portretoj de pli ol 100 famaj esperantistoj, ankaŭ ruslingvaj ĉefartikoloj. Tamen, en la gazeto sentiĝis opoziciemo al la peterburgaj gvidantoj de Ruslanda Esperantista Ligo. Kvankam Saĥarov ne estis denaska moskvano, li ja loĝis en Moskvo, ĝuis kunlaboron de moskvaj esperantistoj kaj ne povis leviĝi super la tradicie malvarmaj rilatoj inter la du ruslandaj ĉefurboj. Ĝi sia malapero, la ondo restis la plej legata Esperanto-revuo en Ruslando, kvankam intertempe aliaj gazetoj aperis. La dua Ruslanda Esperanto-kongreso Kievo aŭgusto 1903 decidis, ke la ondo de Esperanto estu oficiale ruslanda organo esperantista kun pola esperantisto por Pollando kaj finna esperantisto por Finnlando. Por la ondo verkis Georgi Deškin, Vasilij Deviatnin, Andrej Fischer, Sergej Obručev, Timofej Ŝavinski, Maria Šidlovska kaj aliaj ruslandaj esperantistoj. Alilandaj konstantaj kunlaborantoj estis malmultaj. Dum la unua mondmilito, ĝi estis unu el nemultaj internaciaj ligiloj inter la esperantistoj. La ŝovinisma haladzo nur en la unuaj militaj monatoj iomete sentiĝis en la ondo, kaj poste pri la milito memorigis ĉefe mortanoncoj pri pereintaj esperantistoj. En la plej lasta ondo, numero 101, aprilo-majo 1910, Kocin profetis:
la ĵus okazinta revolucio garantios al Esperanto liberan propagandon. La devizo "Proletoj de ĉiuj landoj unuiĝu" necesigas alprenon de lingvo internacia, studebla de ĉiu laboristo.
Sed post la bolŝevista revolucio, la privataj sendependaj gazetoj ne povis ekzisti en la kondiĉoj de la proleta diktaturo. Ĉesis ankaŭ la etburĝa ondo. Poste, adeptoj de la Zamenhofa lingvo en Ruslando kaj Sovetunio multfoje provis lanĉi revuon, kiu ŝtopus la breĉon. Tamen, nek la organoj de la stalinisma SEO, bulteno de SEO internacia lingvo sur posteno, nec la inform bulteno de ASE, nec la samis datai amiketso, literatura scatolio cae sezonoi, nec la multe informiletoi successis compensi la mancon de la Ondo, quiu ne nur listis esperanto eventoin, sed anco ricci contribuis alla internacia esperanta culturo. Nur en la lasta iaro de la colapsonta Sovetunio eblicis de nove havi la revuon, quiu strebas reacquiri la iaman prestigion de la rusa provinco en la Verda Regno. Antaŭ dudek jaroj, la 16 de majo 1991, en la Sverdlovska eldonejo Uralsoveti per fotokopiilo estis faritaj kaj mane vinktitaj la unuaj ekzempleroj de kajero numero 1 de la Ondo de Esperanto. Ne facile estis nia situacio. Ja estis facile eldoni la samtempe refonditan ruslandan esperantiston kun informoj pri la ĉefaj eventoj en Esperantujo kaj multaj ruslandanoj abonis ĝin. Sed antaŭ dudek jaroj la averaĝa ruslanda esperantisto apenaŭ povis pagi pli ol kvarpaĝan informilon. La pli ampleksa kaj varia Ondo havis tiam malmultajn abonantojn en Ruslando. Sed conservi tiuen legantoin cae autoruin ni opinis tasco praviganta la mal profitan eldonadon de la du monata Ondo. En la tiama Ondo estis du cefai directoi. Unu flanque ni penis raconti alla internazia legantaro pri la situatio en Ruslando, Sovetunio cae Orienta Europo. Ali flanque la revuo analisis culturaen, sociaen cae lingvaen aspectoen de Esperanto, daurigante la tradicion de la modesta almanaco sezonoi. Movade aferui restis ekster la ĉefa atento de la Ondo. Malgraŭ la sociaj kataklismoj, prezosaltado, inflacio, praktika neebleco de civilizita entreprenado, transpagaj problemoj, misfunkcianta poŝto kaj dudeko da aliaj ruslandaj periodaĵoj, la Ondo trovis sian legantaron. Kaj post kelkaj jaroj, kiam la enlanda situacio pliboniĝis, klarigis, ke eĉ en Ruslando oni povas ekeldoni dignan ĉiumonatan revuon kaj per tio kontribui al la riĉigo de la internacia esperantista vivo. Do, meze de la jaro 1997, la Ondo ensorbis ĉiujn rubrikojn de ruslanda esperantisto kaj transformiĝis al ĉiumonata revuo, tia, kia ĝi estas nun. Mi hipokritus, se mi dirus, ke antaŭ dudek jaroj ni ne revis pri tio. Ni ja revis, sed revante ni comprenis, ke temas pri io fora, kaj preskaŭ simila al la fina venko. Sed la revo realiĝis. La Ondo de Esperanto regule aperas, kaj ĝi estas sendata al pli ol 500 adresoj en 15 da landoj. Ĝi estas ne nur sur papero, sed ankaŭ en la reto. Niaj du konkursoj, fotografia kaj literatura, kaj la proklamo de la Esperantisto de la jaro, iĝis integra parto de la tutmonda vivo esperantista. Tio okazis nur et parte pro ni mem. Fari ion seriozan dum du jardekoj oni ne povas sen subteno. Feliĉe ni trovis vastan subtenon. Ni dankas la elstarajn aŭtorojn kaj la ordinarajn esperantistojn, kiuj dediĉas parton de sia tempo al verkado de artikoloj, beletraĵoj kaj recenzoj por la Ondo. Ni dankas niajn legantojn, kiuj vivtenas la revuon per abonoj kaj donacoj. Ni dankas niajn parantojn. Ni dankas niajn kritikantojn. Tute sincere, sen ili nia vivo estos malpli interesa.
Literatura paĝo.
En sia ĵusa rakonto, Halina menciis la almanakon Sezonoj, kiun ni eldonis en Uralo ekde la jaro 1984 ĝis la jaro 1990. Ĉi tiu almanako, kiu nur tre malmulte el vi, kara aŭskultanto, memoras, estis kvazaŭ ĝermo de nia literatura kaj eldona agado. Nun, kadre de nia malofta literatura paĝo, Din presento salvi la humuran rakonton de la siberia autoro Viktor Sapožnikov. Ĝi aperis en la plej unua kajero de la almanako Sezonoj, kaj ĝi estas aŭtenta atesto pri la epoko, en kiu mankis videofilmoj, sed furoris lumbildoj, alivorte slajdoj, kaj en ĉiu esperantista renkontiĝo oni en programigis slide vesperon. Виктор Сапожников. Лумбильдит. Ми мальфруис алла коменцо де ла традиция ренконтиджо оказанте ин коната ориенцо ветия урбо. Сед вененте на культур палацон индикитан ин ле инвитило, ми эсис тре аграбле сурпризита, чар дежоранто атендис мин. Лес пропонис ал миссиан поштукон, ке ми вишу ла швитан визаджон. Ла виштуко странге одорис. Similas cloroformon, mi successis pensi antus veno. Reconstiiges, ciu? Sen patience demandis vira voce. Strabinte mi equidis quelciom da homoi, lacei cae desperintei, cui fixe rigardis la malgrandan ecranon antus si. Ciu? Ciu ocasos? Mi nervo demandis. Mi gioies inviti vin alla slide vespero. Tui estos presentitei, tre interesse slaidoi per la pasintiara fola rinocero. Yes. Tiel devas esti, mi rememoras la programon de ĉtiu renkontiĝo. Ja oni ĉiam faras tiel. Kutima afero, kiel do mi ne plu prokrastis mian alvenon? La responsuloj ŝargis la aparaton kaj stariĝis ĉe la pordo, por ke la ĉeestantoj ne provu fuĝi. Do mi estis devigita ree toleri la kretenajn bildojn. Mi ekvidis starantajn, sidantajn, naĝantajn, kuŝantajn, predikantajn kaj precipe manĝantajn apenaŭ konatajn personojn. Post horo duono iu sovaĝe kriis kaj aŭdiĝis obtuza bruo de falo. Ĉiuj restu surloke, tondris vira voĉo. Iu ŝaltis lumon. La unua montristo kuŝis sur la planko palvizaĝe. Ŝajnis, ke li ne plu spiras. «Туй ми ал ви монтро слайдон при ла осер ен Омско», анонцис неконата ал ми блу яка барбулето джойи фротанта ал си ла маноин. «Форшальту ла лумон!» Сур ла экрано, ми не тендите эквидис Ташкентон. «Комплото! Перфидо!» Хистерия криис ла барбуло. «Естес не мией слайдой!» «Ес, я не вие, эстимато», дирис ориент аспекто юнуло, киам ла лумо эстис рее функции гита. La barbulo avide captis aer porcion, cae glutis gin ne povante ec bleceti. Tui mi demonstros, la mazesiano in fase pausi santu la grava sciigo, cion, pri la tascenta tendaro, cae li montris alla mirigite spectatoroi ses slaidos catolegoin. Sed estis vidigita nenio, cer la apparato subite elgetis bluon fairon blindiginte ciuin, ec regis plena mallumo cae tumulto. «Дону ла манон!» Ми е каудис виринан вочетон. «Кай секву мин!» «Ми хавас ла шлосилон де ла дуа пордо!» «Ал диабло или антедажон!» «Ла мистера савинто эстис линда юнулино!» «Бела!» «Кай шина ласис ла манон ридетанте кай окулумante пер тие окулой!» «Пер тие окулой!» «Ла окулой вокис мин!» «Кай ми пиед пинте секвис ла кнабинон!» «Ния нирисе ниун чамброн!» Si saltis la lumon cae riglis la pordon. Ciu estas tud ciambro? Mi embarasita demandis. Yes, cae nia por la tuta nocto. Bone, mia ne successis en hoteligi. Cae ne necessas, si flustris per la tono, quasu si admonus hundon por poste gin capti. Dum la tuta nocto, ni spectos slaidun pre la tiumena tendaro. Felice la ciambro situis nur en la dua etaggio. Nun mi prescu ne lamas, sed ne estas certe, ke mia salto ne estis slaidigita.
La ondo de Esperanto, junio.
Pasintfoje mi prezentis la aprilan majan ondon, kiu enhavis malpli da movadaj artikoletoj, sed pli da grandaj tekstoj sen rekta rilato kun Esperanto. Tute male, en la junia ondo, kiu havas la numeron 200, la movadaj temoj dominas. Malfermas la 200-an ondon redakcia artikolo pri nia jubileo, kaj gratuloj de entute 12 esperantistoj, inter kiuj mi ŝatus citi la mesaĝon de nia finnlanda leganto kaj amiko Jukka Pietilainen, kiu skribis: La ondo de Esperanto estas unika en la nuntempa Esperanta komunumo pro ĝia multflankeco kaj kultura enhavo. Per unu gazeto eblas informiĝi pri plej diversaj aspektoj de lingvo, kulturo kaj movado. La revuo ne ekzistas por propagandi por unu grupo aŭ tendenco, sed donas vorton al pli malpli ĉiu, sen alia cenzurado ol la redakta prefero kaj evito de insultoj. Se mi devus elekti nur unu Esperanto-revuon, mi sendube elektus La Ondon. Dankon al Jukka kaj al ĉiu gratulintoj. Sekvas sur 12 paĝoj multegaj, entute 37, artikoloj kaj artikoletoj pri la esperantistaj kongresoj, konferencoj, renkontiĝoj, festivaloj, kursoj kaj aliaj agadoj en pluraj landoj de la mondo. Inter ili estas tutpaĝe ilustritaj artikoloj pri la Internacia Esperanto-konferenco de OSIEC, unuafoje okazinta en Ĉinio, pri la Inter-asocia renkontiĝo de Esperanto ĉe Mediteraneo IREM en Seto kun 400 partoprenantoj kaj pri la tutpolanda Esperanto-kongreso en Novi Sunĉ, kiu elektis junan novan estraron de la Pola Esperanto-asocio. Inter la ceteraj pli ol 30 pritraktitaj eventoj mi notas la tradician lingvan festivalon en Peterburgo. Unu el fotoj faritaj dum ĝi ornamas nian junian kovropaĝon. Cetere, pro la multaj primovadaj artikoloj en la sekcio Eventoj, la junia ondo estas 12-paĝa, je 4 paĝoj pli ampleksa ol kutime. En la sekcio Tribuno estas publikigitaj 3 komentarioj pri la mortigo de Osama Bin Laden. Ilin verkis David Abjago, Giorgio Silfer kaj Allen Chris. Jevgeni Gaus, aktivulo de la asocio Esperanto ĉe Interreto, rakontas pri la impeta evoluo de la retejo Lernu, ĉe kiu ĉi printempe registriĝis uzanto numero 100.000. Ĉi tiel Lernu fariĝis la plej granda esperantista grupo en la mondo. En Tribuno estas ankaŭ la unua raporto pri la kampanjo Savi la vivon. Mi kore dankas pro viaj donacoj. Post la antaŭa eseo kuvadis Esperanto-lingvistiko de Richard Rokicki, ĉi tiu pola Esperanto-logo en la nuna kajero eseas pri la temo Mia apliko de lingvistiko al Esperanto en la lingva sekcio de La Ondo. En la kultura sekcio de La Ondo ĉifoje la legantoj trovas la novelon Amiko Jozefo de Maupassant. Pro ĉi tiu traduko Johann Luko Tortel iĝis laŭreato de Liro 2010 en la branĉo proza traduko el la franca lingvo. Reinhard Haupenthal en la rubriko Nia trezoro prezentas la eldonkooperativon de revolucia Esperanto-literaturo Ekrelo. Paulo Mojaev recenzas la diskon Urbano de Inicialoj Doco kaj François Eriksen kaj Flo Martorell priskribas la muzikajn kaj teatrajn eventojn el la jam menciita Mediteranea renkontiĝo IREM. Fine, kiel kutime, estas bibliografia paĝo kaj la tradiciaj rubrikoj Mozaiko kaj Fotoraporto. Pluraj tekstoj el ĉi tiu kajero de La Ondo estas legeble en nia retejo www.sezonoj.ru. La Ondo de Esperanto estas abonebla ĉe landaj perantoj kaj ĉe la libroservo de UEA kontraŭ 30 euroj. Ni proponas rabatojn por la orient-eŭropaj, eks-sovetuniaj kaj triamondaj landoj. Oni povas aboni La Ondon por la dua jarduono 2011 kontraŭ duono de la abontarifo. La elektronika versio estas abonebla kontraŭ nur 12 euroj.
Kun po unu Esperanto-albumo ĉiun kvinan jaron, la finnlanda grupo Dolĉa Mar trankvile atingas rekonatecon kaj konfirmas sian personecon tra sufiĉe diversaj artsituacioj. Post Lingvo Intermonda, alveninta tra kosma en la jaro 2000, kaj Ribela Sono, multe pli surtera, en la 2005 jaro, Dolĉa Mar nun direktas sian atenton al la vasta mondo en Trajn Nenien. Experimentante kun pli da akustikaj instrumentoj, kun pli pura Esperanto kaj kun etendita muzikhorizonto, Trajn Nenien kontrastas kun la antaŭaj kreaĵoj de Dolĉa Mar. La grupo tamen ne perdis sian humursenton, kiu ŝajnas konstantaĵo en ĝia evoluo, kun la vortludoj pretervivante la muzikfluojn de Jamajko, Balkano, Alĝerio kaj Ameriko. Ĉiam samas kuaj, la elektronikaj sonoj estas daŭre tie, ĉio spicita de korusoj kaj harmonioj. Resume, jen albumo fara de grupo sendube originala, kiu limigas sin nek per reguloj, nek per limoj, sed foroferante nek la teknikan kvaliton, nek sian personan implikiĝon. El la plej nova disko de Dolĉamar ni proponas al vi la kanton Duope okaze, per kiu finiĝas nia dudekoka programo. Ĝis la dudeknaŭa!
Por entonces, por favor, no.